Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Celokupna svetska javnost danas se bavi samo jednom temom, serijom terorističkih napada u Parizu u kojima je ubijeno najmanje 128 ljudi, a 180 ranjeno, od kojih je oko stotinu u kritičnom stanju. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost i pozvao građane na jedinstvo. Najoštrije osude i izrazi saučešća stižu iz svih svetskih prestonica uz apel da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Posle terorističkih napada u Parizu, evropske zemlje uvode pojačane mere bezbednosti. U znak solidarnosti sa Francuskom, Srbija će u naredna tri dana spustiti zastave na pola koplja, izjavio je premijer Vučić, a ministar policije Nebojša Stefanović je posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti poručio da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna i da nema bezbednosnih pretnji za Srbiju i njene građane. Idemo sada u Pariz, gde se nalazi naš reporter Nataša Jokić. Nataša, predsjednik Hollande izjavio je da je Francuska u ratu. Šta to konkretno znači? Kakve akcije preduzima francuska država dan posle stravičnog terorističkog napada?
Da, predsjednik Hollande izjavio je eksplicitno, dakle, da je Francuska u ratu i ovde odmah vidimo razliku sa situacijom koju smo imali u januaru posle atentata na Charlie Hebdo. Dakle, proglašeno je vanredno stanje, što znači da je maksimalno stanje uzbune u državi na svim nivoima, posebno u vojsci, granice su zatvorene i dakle, Francuska je, može se reći, faktički u ratu protiv neprijatelja koji je prvi put sada imenovan, jer čuli smo predsjednika Hollandea, on je rekao, to je ratni čin islamske armije Daesh protiv Francuske. To je ratni napad koji je bio pripremljen i organizovan s polja i to sa saučesnicima čiji će identitet istraga utvrditi. Dakle, on je naglasio da će Francuska odgovoriti nemilosrdno svim raspoloživim sredstvima, kako na svom tlu, tako i u inostranstvu. I ovo je jako važno i ovo je odgovor na vaše pitanje, to znači Francuska će odgovoriti ratnim sredstvima. Najavio je na ovaj način, indirektno, implicitno, neeksplicitno, ono što se čini sve verovatnije, a to je slanje francuskih trupa na Bliski istok, pre svega u Siriju i Irak, kao i vrlo verovatno menjanje stava, prećutno ili ne, prema sirijskom predsjedniku Asadu, sa kojim je Pariz do sada isključivao saradnju i to je bio veoma tvrd stav Pariza do sada.
A kada je reč o uvođenju vanrednog stanja, šta to konkretno znači za samu Francusku?
Prvi put Francuska proglašava na ovaj način vanredno stanje, jedno zapravo skoro ratno stanje, posle 1961. godine kada je izbio Alžirski rat. Hollande je potvrdio da je na snazi najviši stepen vanrednog stanja u državi, da je vojska u ratnoj pripravnosti i da su dakle granice zatvorene kako kopnene, tako i na moru. To je malo pre i potvrdio na upravo završene konferencije za štampu i ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Dakle, za razliku od atentata u januaru, francuska vlada sada je pozvala stanovnike Pariza da ostanu kod svojih kuća, da što manje izlaze na ulice i Hollande je Francuze pozvao na jedinstvo i rekao je Francuska može da bude ranjena, ali će se podići, Francuska će pobediti varvare, mi branimo ne samo našu zemlju, već i naše humane vrednosti, živela Republika, tako je zaključio svoj govor i svoje obraćanje javnosti, po drugi put obraćanje javnosti od kad su sinoć se dogodili atentati na 8 mesta u Parizu.
Nataša, stižu do duše nezvanične informacije da su se i danas čule neke eksplozije u Parizu.
To su nezvanične informacije. Ja sam ih proveravala i našla sam ih na Twitteru i onda su ih preuzeli strani mediji. Međutim, ono što možemo da javimo za sada je da su te informacije ne samo demantovane, nego francuski kolege rade, da kažem, sasvim drugačije kao da su izvukli lekcije iz onoga što se dešavalo u januaru. Dakle, mnogo su oprezniji.
Kažeš da je situacija dramatična. Kako danas izgledaju ulice Pariza? Subota je neradni dan.
Jedna veoma teška atmosfera. Jutros u toku prepodneva Pariz se kasno budi, subotom naravno, ali ulice su bile neuobičajeno prazne i za subotnji dan. Sada su počele da se otvaraju neke radnje.
A kakva je atmosfera među građanima?
Pa atmosfera se graniči, tako da kažem, sa nevericom. Svi se pitaju šta će biti sad, jer ovo je očigledno jedna sasvim drugačija situacija od onoga, kako sam već rekla, što smo videli u januaru. Dakle, nema govora da se ulazi na, i da se izlazi na ulice i da se izražava solidarnost. Bezbednost je do temera ugrožena, ovo je do temera šokantno. Ovo nisu bili zapravo teroristički atentati, ovo je bio jedan, kao što je rekao predsjednik Hollande, organizovan, koordinisan napad, to je sasvim očigledno i zapravo reč rat nije preterana. Ona je, nažalost, ono što je u ovom trenutku stvarnost Pariza i stvarnost Francuske.
Nataša, hvala. Nataša Jokić javila se iz Pariza. Ambasador Srbije u Francuskoj, Rajko Ristić, očekuje da do kraja dana dobi informaciju da li među žrtvama napada u Parizu ima naših državljana. Ristić kaže da do sada ambasadi niko ništa nije prijavio.
Mi smo u stalnom kontaktu sa francuskim službama bezbednosti i sa francuskom policijom i očekujemo u toku dana da imamo konačnu potvrdu tog podatka da li među nastradalima ima srpskih državljana. U svakom slučaju nije na odmet biti oprezan i u ovakvoj situaciji ne bi trebalo ići na mesta masovnog okupljanja i ne preporučuje se kretanje bez preke potrebe. Ja isto savjetujem našim građanima da se toga drže, da se ne kreću previše po Parizu ukoliko baš nemaju neku veliku potrebu za to. Služba dežurstva ambasade radi neprekidno i svi se mogu, ukoliko imaju potrebu za neku informaciju ili pomoć, javiti na telefon, znači +33 1 40 72 24 24. Taj telefon je dostupan tokom 24 sata.
U seriji terorističkih napada sinoć u Parizu, kao što ste čuli, ubijeno je najmanje 128 ljudi, a 180 ranjeno. U akciji francuskih specijalaca ubijeno je 8 terorista, od kojih su se sedmorica raznela eksplozivom. Prema policijskim izvorima, napadi su izvedeni na 7 lokacija. Pripremila Ida Maričić.
Drama u Parizu počela je sinoć oko 21 čas. Grad je kao i svakog petka uveče bio pun ljudi. Prvi napad u kom je poginulo najmanje 14 osoba dogodio se u kambođanskom restoranu koji je u blizini trga Bastilje i sedišta lista Charlie Hebdo koji je napadnut u januaru. Istovremeno u još jednom napadu na restoran u 11. okrugu ubijeno je 19 ljudi. Pucnjeva se čula i na još nekoliko bulevara i ulica u centru grada. Ispred stadiona u Saint-Denis-u, u toku prijateljske fudbalske utakmice Francuske i Nemačke, trojica kamikaza su se digla u vazduh. Francuski predsjednik François Hollande i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji su prisustvovali meču, odmah su evakuisani. Više od 80.000 ljudi ostalo je nekoliko sati zarobljeno na stadionu, uključujući i fudbalere obe selekcije, ali na sreću teroristi nisu uspeli da ugroze njihovu bezbednost. Iako u šoku, navijači na stadionu u Saint-Denis-u pevali su Marseljezu. Očevici kažu da u prvom trenutku nisu shvatili šta se događa.
Čuli smo dve eksplozije, ali sam prvo pomislio da su jake petarde. Onda je došlo do strahovitog umešanja na stadionu, ljudi su pojurili prema kapijama. Sve je lepo teklo, naš tim je pobeđivao, a onda je nastala strašna panika. Sve se odigralo strašno brzo.
U isto vreme u dvorani Bataclan, gde se održavao koncert jedne američke rock grupe, upala su četvorica terorista i počela nasumice da pucaju po ljudima. Mediji prenose da je više od 80 osoba ubijeno. Preživeli članovi benda, koji su se bacili na pod, videli su muškarce sa prslucima koji su pucali na sve strane. Očevici u koncertnoj dvorani kažu da je posle iznenađenja usledila panika.
Čulo se nešto kao zvuk petarde, nismo shvatili šta se događa. Mislili smo da je to deo koncerta, međutim ljudi oko nas su legli na pod i počeli da vrište. Legli smo na pod, oni su pucali po svima. U jednom trenutku videli smo da su otvorena vrata sa desne strane pozornice. Krenuli smo ka njima i počeli da bežimo. Nisam čuo napadače da govore, nisu vikali, samo su pucali.
Policija je upala u salu i ubila jednog napadača dok su se trojica raznela aktiviravši eksploziv za pojasevima. Policijski zvaničnici, kako javljaju mediji, kod tela jednog od bombaša kraj fudbalskog stadiona Francuska pronašli su sirijski pasoš. Francuski državni tužilac François Molen nije želeo da iznosi detalje istrage.
Istraga je u toku. Rano je govoriti o detaljima, ali radimo na 6 lokacija. Moramo da utvrdimo ko su bili teroristi, odakle su došli i da li su imali pomagače.
Nemačka policija u četvrtak je uhapsila osobu poreklom iz Crne Gore za koju se sumnja da je u vezi sa teroristima koji su izvršili napade u Parizu, rekao je portparol policije u Bavarskoj Ludwig Waldinger. On je naveo da je osumnjičeni uhapšen na putu između Minhena i Salzburga i da se sumnja da je krenuo za Pariz. U njegovom vozilu pronađeno je nekoliko pištolja, revolvera, municija, automatsko oružje i nekoliko kilograma eksploziva. Waldinger je dodao da je ipak nejasno da li je uhapšeni umešan u terorističke napade ili je švercer oružja. Dok čitav svet žali za žrtvama u Parizu, pripadnici Islamske države koji su preuzeli odgovornost za napad poručuju da će Francuska biti meta sve dok vodi trenutnu politiku. Islamska država objavila je video u kojem poziva muslimane da ukoliko ne mogu da dođu u Siriju, sveti rat vode na tlu Francuske, prenosi Reuters.
Francuski predsjednik François Hollande razgovarao je telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom i sa još nekoliko zvaničnika koji su mu pružili podršku posle terorističkih napada u Parizu. Poruke podrške Francuskoj neprestano stižu. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Ujedinjene Nacije složne su u osudi zločina i poručuju da su uz Francusku i njene građane. Detaljnije Nikola Denčić.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier bio je i sam na stadionu u Parizu u trenutku napada. Rekao je da je užasnut i potresen onim što se dogodilo.
Nisam mogao da verujem da će se veče završiti takvim terorom. Slike koje stižu i dalje su zastrašujuće. Nadamo se da će Francuska ostati ujedinjena, a mi stojimo zajedno sa Francuskom.
Podršku Francuskoj prenela je i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Iza nas je jedna od najstrašnijih noći u skorašnjoj istoriji Evrope. Građanima Pariza koji moraju da prevaziđu nasilje i strah, želim da poručim da Nemačka saoseća sa njima. Ovo je napad na slobodu svih nas i zato ćemo dati jedinstven odgovor.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je međunarodnu zajednicu da se ujedini u borbi protiv terorizma.
Ovo je još jedan tužan dan za Evropu. Sada svi moramo da budemo zajedno, Evropljani, Arapi, Istok i Zapad. To je najbolji odgovor. Moramo da pokažemo odgovornost i da povedemo svet ka miru.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je poručio da američki narod saoseća sa Francuzima, pošto je i sam doživeo teške terorističke napade.
Ovo nije samo napad na Francusku, već na čitav svet i naše zajedničke vrednosti. Spremni smo da pomognemo Francuskoj na sve načine. Sam Pariz predstavlja najveće vrednosti čovečanstva.
Duboko saučešće zbog napada i reči solidarnosti predsjedniku Holandu i čitavom francuskom narodu uputio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Kineski predsjednik Xi Jinping je osudio jučerašnje napade i poručio da će se Peking pridružiti međunarodnoj borbi protiv terorizma. Njegove reči preneo je i zamjenik šefa kineske diplomatije Li Baodong.
Kina je šokirana napadima koji su odneli toliko žrtava. Podržavamo Francusku u pokušajima da očuva nacionalnu bezbednost, unutrašnju stabilnost i da nastavi da se bori sa teroristima.
Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg poručuje da je alijansa uz Francusku i da terorizam neće pobediti demokratiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je terorističke napade i poručio da su dostojni prezira.
Posle terorističkih napada u Parizu, evropske zemlje uvode pojačane mere bezbednosti.
Terminal na londonskom aerodromu Gatwick jutros je evakuisan iz predostrožnosti. Javili su britanski mediji i naveli da je pronađen sumnjivi paket. Gatwick je drugi najprometniji aerodrom u Londonu. Britanske vlasti su najavile posle terorističkih napada u Parizu da će pojačati mere bezbednosti na aerodromima i lukama. U Nemačkoj je povećan stepen bezbednosti, posebno u blizini francuskih institucija i duž nemačko-francuske granice. Italijanske vlasti su najavile da će u cijeloj zemlji biti uvedene dodatne bezbednosne mere. U Mađarskoj je pojačano prisustvo policije na ulicama oko važnijih objekata, institucija i aerodroma. Biće pojačana i kontrola putnika na svim graničnim prelazima. Rusko ministarstvo saobraćaja najavilo je uvođenje mera bezbednosti u putničkom saobraćaju u čitavoj Rusiji. Pored toga, razmatra se i uvođenje restrikcija letova iz Moskve za Pariz.
Napad u Parizu je tragična posljedica rata u Siriji, u kojem učestvuje i Francuska, ali i frustracije pre svega mladih muslimana, koji se nikada nisu istinski integrisali u francusko društvo, kažu naši sagovornici. Pripremila Jelena Vidić.
Više od 100 mrtvih u Parizu istinski je šok za Francusku, zemlju iz koje su potekle ideje jedinstva, bratstva i solidarnosti, ali koja već decenijama ne uspeva suštinski da integriše generacije mladih muslimana, rođenih u toj zemlji, ali koji i dalje žive u getoima na obodima velikih gradova, kaže bivši ambasador u Francuskoj Radomir Diklić.
Mladi ljudi često su frustrirani jer ne vide perspektivu u napredovanju, u poslu. Postoji jedna vrsta getoizacije takođe, koju Francuska već jedan izvestan broj godina pokušava da izbegne, da razbije te getoje, ali to nije lak posao.
10 meseci posle napada na časopis Charlie Hebdo, Pariz je doživeo najteži teroristički napad od Drugog svetskog rata i to je veliki šamar francuskim obaveštajnim službama, kaže komentator politike Miroslav Lazanski.
Njihova budnost na njihovoj teritoriji očito nije bila na visini zadatka.
Iako je napad u Parizu po svojim posledicama nesumnjivo tragičan događaj, on bi istovremeno trebalo da bude opomena svim zemljama Zapada da moraju da promene višedecenijsku pogrešnu politiku, ne samo prema Siriji, već i prema celom Bliskom istoku, kaže ambasador u penziji Dušan Simeonović.
Iako išta može da pokrene inertne mozgove koji vode politiku Evrope i Zapada, onda je to, nažalost, ovakav jedan događaj. Iako u toj celoj tragediji ima nekog mogućeg pozitivnog rezultata, to je ako one to zaista i učine.
U senci sinoćnih terorističkih napada, šefovi diplomatije više od 10 zemalja počeli su u Beču sastanak posvećen rešavanju sukoba u Siriji i političkoj tranziciji u toj zemlji.
Povodom terorističkih napada, državni vrh Srbije uputio je telegrame saučešća najvišim francuskim zvaničnicima.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je saučešće predsedniku Francuske François Hollande. U telegramu se između ostalog kaže da teror koji je sinoć divljački udario po Francuskoj, građani u Srbiji doživljavaju kao najveće zlo koje je i nama učinjeno. Nikolić je poručio da, kao i uvek u istoriji, stojimo uz Francusku, spremni da ju pomognemo u svemu što smatra potrebnim.
Premijer Aleksandar Vučić posjetio je ambasadu Francuske u Beogradu, izjavio saučešće ambasadorki Christine Moro. Vučić se potom upisao u knjigu žalosti. Građani Beograda od jutros ostavljaju cveće i pale sveće ispred francuske ambasade u znak solidarnosti sa narodom Francuske. Knjiga žalosti u ambasadi otvorena je za građane od 9 do 17 časova. Pripremila Milka Babić.
Srbija je užasnuta zločinačkim napadom terorista na slobodu i bezbednost svih građana Francuske, ali i svih Evropljana. U ime građana Srbije izražavam najdublje saučešće porodicama stradalih, predsedniku, premijeru Francuske i svim njenim građanima, upisao je predsednik vlade u knjigu žalosti. Danas je tužan dan za Srbiju, rekao je potom premijer Aleksandar Vučić.
Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo da pomognemo, ali ako bilo što možemo, mi ćemo to da učinimo. Pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog sveta terorizma i verujem da će naši francuski prijatelji uspeti da se izbore sa tom nemani, a onoliko koliko Srbija može, uvek će to da učini. Mi svoj posao radimo i verujemo da ćemo uspeti Srbiju da sačuvamo mirnom, stabilnom i bezbednom.
Ambasadorka Francuske Christine Moreau dirnuta je podrškom koju Srbija iskazuje.
I ja bih htjela da zahvalim svim tim ličnostima, osobama, kako zvaničnicima, tako i građanima koji su nam uputili te poruke solidarnosti, jer upravo je solidarnost ona snaga koju vi nama dajete da bismo mogli, da bi imali snage da se izborimo u ovoj borbi.
Građani Beograda od jutros ispred francuske ambasade ostavljaju cveće i pale sveće.
Sinoć kad sam došao kući nisam mogao da verujem šta se događa i da tako nešto može da se desi i došao sam da odam počast tim nevinim žrtvama.
Baš strašno. Mislim, ne možete da zamislite Pariz koji je centar sveta, kulture, mode i svega i da sad od jedan put sve staje, razumete? Baš je potresno.
Užasavam se da stradaju nevini ljudi. Strašno mi je što to može se dogodi u bilo kom delu sveta. Ne bih želela da stradaju nevini ljudi.
U znak solidarnosti sa Francuskom i njenim narodom, Srbija će u naredna tri dana spustiti zastave na pola koplja. Večeras će Most na Adi, Palata Albanija i spomenik Pobednik na Kalemegdanu biti osvetljeni bojama francuske zastave, a ostali javni objekti plavom bojom.
Povodom terorističkih napada u Parizu održana je sednica Srpskog biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Kako je posle tog sastanka saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, situacija u zemlji je stabilna, ali će zbog događaja u Francuskoj biti podignut nivo gotovosti svih organa bezbednosti. To uključuje i pojačanu kontrolu migranata, ali ni Stefanović ni ministar Aleksandar Vulin ne očekuju promenu odnosa prema izbjeglicama koje svakodnevno prolaze kroz Srbiju. Đurđica Dragaš.
Građani Srbije mogu da imaju poverenje u naš bezbednosni sistem, izjavio je ministar Stefanović posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.
Mi ćemo podići određeni nivo i obaveštajni i bezbednosne gotovosti svih naših službi bezbednosti. To znači da ćemo pojačano kontrolisati i migrantske tokove kroz našu zemlju i u smislu identifikovanja svih lica i dodatnog identifikovanja, da tako kažem, jer mi sada radimo potpuno biometrijsku analizu, da kažem, njihovog ulaska, odnosno njih lično. I naravno podići ćemo određeni stepen gotovosti snaga koje se bore protiv terorizma. Uskoro, u narednih do 10 dana, imat ćete priliku da vidite i demonstraciju naše gotovosti za borbu protiv terorizma i neku novu opremu i oružje. Mi nameravamo da u borbi protiv terorizma se dodatno unapređujemo i da nabavimo novu opremu, novo naoružanje, jer to je nešto što Srbija mora da uredi bi njeni građani bili bezbedni.
Dodatni oprez je neophodan, ali ministar Vulin ne očekuje da će se zbog terorističkih napada u Parizu promeniti odnos prema izbeglicama.
Sigurno da će se podići i nivo bezbednosti i nivo opreza, verovatno i u nekim drugim državama. Kod nas ne vjerujem da će biti bitnih promjena. Sve naše službe, i BIA, i VOA, i VBA, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i Vojska Srbije i tekako vode računa bezbednosti naših građana. U osnovu, vi vidite da mi vodimo politiku prema migrantima tako da zadovoljavamo njihove potrebe, ali da se trudimo maksimalno da oni ne ometaju na bilo koji način svakodnevni život naših građana.
Ministar policije potvrdio je da je među hiljadama izbeglica koje su prošle kroz Srbiju bilo bezbednosno zanimljivih pojedinaca. Podaci o njima razmenjivani su sa evropskim službama, ali nije uočeno ništa što bi moglo da ugrozi našu zemlju, kaže Stefanović i ističe da nema razloga da se menja politika i odnos prema migrantima. Naglašava da se neće dozvoliti antimuslimanska kampanja.
Ne želimo da dozvolimo da bilo ko ugrožava te ljude zato što su drugačije veroispovesti, a žive ovde u našoj zemlji. Ne želimo bilo kakve nemile scene da neko razbije njihove prodavnice ili napada bilo kakve verske objekte. Dakle, državni organi će potpunosti na tome insistirati. Mi hoćemo da Srbija ostane, kao što je danas jeste, potpuno oaza mira i bezbednosti u ovom čitavom regionu. I zato molim građane Srbije da imaju poverenje u rad državnih organa. Mi ćemo, kao što smo pokazali i ovih posljednjih nekoliko godina, kada su sve druge zemlje u našem okruženju imale ugroženost, pokazali da smo spremni i sposobni da ne dozvolimo prelivanje tih nestabilnosti u našu zemlju.
Stefanović dodaje da se ministarski savet OEBS-a koji se održava u Beogradu 3. i 4. decembra tretira kao skup visokog rizika i da se pripremaju opsežne mere bezbednosti.
Slušate novosti dana. Aviokompanija Air Srbija saopštila je da će i pored terorističkih napada u Parizu imati dva leta dnevno za glavni grad Francuske. U saopštenju se navodi da se na aerodromu Charles de Gaulle mogu očekivati kašnjenja pri odlasku i dolasku usled pojačanih mera granične kontrole koje sprovode francuske vlasti. A direktor Jute Aleksandar Seničić izjavio je za naš program da u trenutku napada u Parizu nije bilo organizovanih turističkih grupa iz Srbije. Seničić savjetuje građanima koji su planirali da ovih dana putuju u glavni grad Francuske da sačekaju i sa organizatorom putovanja nađu najbolje rešenje.
Nemamo podatke da li je bilo nekih od individualnih putnika sa teritorije Republike Srbije i u ovom trenutku iščekujemo informaciju od nadležnih organa po tom pitanju. Sa druge strane, naravno, za sve one koji su planirali putovanje u Francusku, generalno u Pariz, savjet je da se strpe, da sačekaju. U dogovoru sa organizatorom putovanja svakako će naći najbolje rešenje po tom osnovu. U narednom periodu generalno nije bilo velikog interesovanja. U ovaj period godine inače nije period kada imamo organizovanih turističkih grupa. Najčešće se one dešavaju oko nove godine. Do tog perioda još uvijek ima dovoljno vremena i svakako ćemo pratiti instrukcije ministarstva inostranih poslova i na osnovu svega onoga što prikupljamo i od naših partnera sa lica mesta i od organizatora putovanja iz Srbije izaći sa nekim zvaničnim saopštenjem kao preporuku za putnike koji planiraju da putuju u Pariz.
Sada ponovo idemo u Pariz, na ulicama glavnog grada Francuske, gdje je sinoć u seriji terorističkih napada ubijeno najmanje 128 ljudi, a 180 ranjeno, nalazi se naš reporter Nataša Jokić. Nataša, da li ima novih informacija u vezi sa terorističkim napadom za koji je, kako smo to već javili, odgovornost preuzela takozvana Islamska država?
Novih informacija za sada nema. U toku je sastanak Saveta ministara sa predsjednikom Republike, gdje upravo treba da se govorit će se o najnovijim saznanjima obavještajnih službi, policije i svih istražnih organa. Ovdje se građanima preko medija, pre svega preko radija i preko televizije, obraćaju funkcioneri, visoki funkcioneri države. Na primjer, malo pre govorio prefekt pariske policije. On je rekao, to što smo uveli vanredno stanje ne znači da sada svi treba da ostanete zatvoreni, da se naš život potpuno poremeti. Naravno, to znači da treba da budemo odgovorni, da treba da razumno postupamo. Tako da, recimo, barovi, kafane neće biti zatvoreni zato što je vanredno stanje. Ali se apeluje na građane da budu oprezni, da shvataju da je opasnost tu, jer zaista ubice, atentatori koji su juče počinili sve ove masakre nisu svi likvidirani i ne zna se ko su im pomagači i još je sve neizvesno. Treba da dodam, samo ako imamo malo vremena, da se Marine Le Pen, liderka krajnje desnog nacionalnog fronta, oglasila malopre i stiče se utisak da ona zaista iskoristila situaciju onako kako to krajnja desnica uvijek radi, demagoški, da kaže ono što svi znaju, da Francuzi u ovom trenutku nisu bezbedni, i ona je ukazala, što je veoma opasno u političkom smislu i za političke posljedice, na ono što jeste istina, a to da Francuska ima saradnju i prodaje oružje zemljama kao Saudijska Arabija, kao Kuvajt, kao Arapski Emirati, kao Turska, a sa druge strane da neke od tih država imaju vrlo dvosmislene i ljudi koji žive u tim državama, ne sami režimi, odnose sa takozvanom Islamskom državom, odnosno aluzija na preprodaju oružja. I sada vidimo da je vrlo brzo se stvari kreću, uvedeno vanredno stanje, bili su sinoć atentati, uvedeno vanredno stanje i krajnja desnica apsolutno nije izgubila ni jednog sekunda i pokušava da ugrabi jednu političku priliku da na klasičan način, kao što to Europa već doživljavala u svojoj istoriji, to onim mračnim periodima, zapravo poveća svoju popularnost kod birača i nametne se kao jedan akter koji će imati spasilačku ulogu.
Nataša, hvala. Nove informacije iz Pariza u našim narednim informativnim emisijama. A među za sad potvrđenih 128 žrtava sinoćnjeg terorističkog napada u Parizu, do sad su zvanično objavljene nacionalnosti samo 5 žrtava. 2 Belgijanca, 2 Rumuna i 1 Šveđanina.
Podsećamo, ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić očekuje da do kraja dana dobije informaciju da li među žrtvama napada u Parizu ima naših državljana. Ristić kaže da do sada ambasadi niko nije ništa prijavio. Dodao je kako podaci da među žrtvama ili povređenima nema srpskih državljana nisu konačni, jer identifikacija i evidencija nastradalih i ranjenih još nije završena.
I događaj iz kulture i sporta u znaku su terorističkih napada u Parizu.
Zbog terorističkih napada, simbol Pariza, jedna od najvećih turističkih atrakcija ovog grada, zatvorena je do daljnjeg. Ne radi ni park Disneyland. U Parizu i regionu su pojačane mere bezbednosti. Svi muzeji su privremeno zatvoreni, pozorišne predstave i koncerti otkazani, a zatvorene će ostati i školske ustanove, dok su odloženi svi sportski susreti koji su bili predviđeni za vikend.
Evropska fudbalska federacija najavila je da će minutom ćutanja pre utakmica odati počast žrtvama napada u Parizu.
UEFA je saopštila da će svi timovi koji će iduće nedelje igrati utakmice baraža za evropsko prvenstvo nositi crni flor. Prvi teniser sveta Novak Đoković poručio je povodom terorističkog napada u Parizu da je šokiran, tužan, užasnut i bez reči. Moje molitve idu porodicama žrtava, napisao je Đoković na svom Twitter nalogu.
Podsjećamo da je u Francuskoj ambasadi otvorena knjiga žalosti u kojoj će građani moći da upišu izraze saučešća do srede od 9 do 17 sati. Knjiga žalosti se nalazi ispred vrata ambasade u Parizskoj ulici. Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 15, u Novom Sadu i Nišu 14 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne u nižim predelima maglovito. Tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro maglovito, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 17 stepeni. Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Stare podele i nove rasprave. Koliko se zapravo zna o pukovniku Dragutinu Dimitrijeviću Apisu i kako ćemo se suočiti sa još jednim čitanjem istorije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10. Sedmica, 15. novembar, Radio Beograd 1.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1 koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji.